sociali. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Përshëndetje dëgjuesve Radio Eani dhe mirë se vini në rubrikën Kult Social. Unë jam Sava në mikrofon dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku në hapësirën tonë kulturore. Ne sot do të ndalemi pikërisht në kalendarin artistik të Teatrit Kombëtar, të operas dhe baletit për vitin 2024. Teatri Kombëtar, operas, baletit dhe ansamblit popullor prezantoi fund vitin që lan pas kalendarin artistik të 2024-s. Duke qenë se ky është një vit dedikuar kompozitorit të madh italian Giacomo Puccini, pasi përkon me 100 vjetorin e ndarjes së tij nga jeta. Sipas drejtoreshës përgjithshme të Teatrit Kombëtar, të operas dhe baletit, Abigaila Voshtina, ky kalendar është ndërtuar mbi bazën e atyre figurave që kanë bërë teatrin ndër vite. Këtë vit do të vihen në skenë kryeveprat si La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Berberi Seviljes e të tjerë. Këto kryevepra do të vihen në bashkëpunim me Fondacionin Pucciniano. Gjithashtu përgjatë këtij viti do të vihen në skenën e Teatrit Kombëtar, të operas dhe baletit edhe kryevepra të tjera botërore të kompozitorëve të mëdhenj si Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Shostakovich e të tjerë. Drejtoresha e përgjithshme e Teatrit Kombëtar, të operas dhe baletit, Abigaila Voshtina, në një konferencë për shtyp theksoi për mediat. Ndjekim prononcimin e saj.
Është ndërtuar mbi bazën e atyre figurave që e kanë bërë teatrin përpara se ne të vinim këtu sot, ashtu siç do të jetë plaga e vjetë e Gjergje Lezalis, ka ndërtuar një strategji për ansamblin që ansambli të flasin nëpërmjet Gjergjanit të artë. Do ketë shumë programe të cilat janë të bazuara vetëm mbi atë që është identiteti jonë kulturor. Por, ne jemi një opera e cila sot 30% e publikut është i huaj.
Mes miq, artistëve të Teatrit Kombëtar, të operas dhe baletit, por edhe prezencës së medias, Voshtina prezantoi kalendarin ambicioz artistik për vitin 2024. Ky kalendar do të ketë plot 25 premiera dhe 10 produksione të reja që ju flet të gjitha moshave dhe shijeve. Viti 2024 i dedikohet kompozitorit të madh italian Giacomo Puccini, pasi përkon me 100 vjetorin e ndarjes së tij nga jeta, dhe duke u rreshtuar kështu krah për krah me teatrot më të rëndësishme evropiane dhe botërore. Ky kalendar reflekton operën, baletin, operat për fëmijë, bashkëpunimet me turnet dhe mbi këto 5 pika të forta është ndërtuar e gjithë strategjia e vitit 2024. Tashmë që festat e fundvitit mbaruan, festimet vijojnë ende për Teatrin Kombëtar, të operas dhe baletit në vitin e tij të 70, duke çelur siparin e kalendarit artistik për vitin 2024 me muajin janar mjaft të pasur artistikisht, duke nisur kështu me muzikën shqiptare si Simfonitë e Shpirtit të kompozitorëve të mirë njohur Fehim Ibrahimi dhe Aleksander Peçi, për të vijuar më pas me Jehonën ton, sjell nga ansambli këngëve dhe valleve popullore, e për të vijuar me kompozimet e grupit legjendar Queen, që ndryshuan historinë e muzikës botërore, të sjella të gjitha këto nga Orkestra Simfonike e Teatrit Kombëtar, të operas dhe baletit. Dhe në fund të këtij muaji do të presim tingujt e pianos së të madhit Stefano Bolani. Dëgjues të Radio Jeni, ishte gjithçka përgatitur për ju sot. Ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Usava mirë takofshim në emisionin e ardhshëm.
Kult social. Është radio ime. E jotja. E të gjithëve. E Jeni, është radio juaj.